რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 13 საათია, ახლობებს ნინო რადენაია გაგაცნობთ. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ყველა საარჩევნო უბნის წინასწარი შედეგები გამგებლის რიგაში არჩევნებში ხმები 70.15%-ით გაიმარჯვა კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატმა გოჩა ჯამარაულმა. მისმა ერთადერთმა კონკურენტმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა ბესიკა ხაბრიშვილმა არჩევნებში მონაწილეთა ხმების 99.95% მიიღო. 28 იანვარს ჩატარებულ რიგაში არჩევნებში 33.13% შეადგინა მომრჩეველთა აქტივობა. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერმა ანა მიქელაძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ხმების დათვლის, შედეგების შეჯამების და საარჩევნო უბნებიდან საოლქო კომისიებში ოქმების და საარჩევნო დოკუმენტაციის ჩაბარების პროცესი მშვიდა გამჭვირვალე გარემოში წარიმართა. ანა მიქელაძემ აღნიშნა, რომ დამკვირვებლების მიერ გამოვლენილ პროცედურულ ხარვეზებს ზეგავლენა არ მოუხდენია. კენჭისყრის მიმდინარეობაზე და მომრჩევლებს მთელი დღის განმავლობაში შეუფერხებლად შეეძლოთ თავისი ნების გამოხატვა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერის ინფორმაციით, გარდაბნის საოლქო საარჩევნო კომისიაში ამ დროისთვის შეტანილია 13 საჩივარი, რომელიც ძირითადად ეხება პროცედურულ საკითხებს. ანა მიქელაძის განცხადებით, საარჩევნო ადმინისტრაცია საჩივრებს კანონით დადგენილ ვადაში განიხილავს. გარდაბანში კენჭისყრის პროცესის დასრულებამდე დაახლოებით 1 საათით ადრე მეორე საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების მხარდამჭერთა ფიზიკური დაპირისპირება. არჩევნების მეთვალყურე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის შეფასებით, ამ ინციდენტს გავლენა არ მოუხდენია საარჩევნო უბნის შენობაში კენჭისყრის პროცესის მშვიდობიანად წარმართვაზე. არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც გარდაბნის გამგებლის რიგაში არჩევნებს აკვირდებოდნენ, დღეს მადლობა გადაუხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მან გამარჯვება მიულოცა ქართული ოცნების კანდიდატს გოჩა ჯამარაულს და მისასალმებელი უწოდა მის განცხადებას, რომ განურჩეულად ყველას გამგებელი იქნება. მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრი გამოეხმაურა გარდაბანში საარჩევნო უბნებს მიღმა შექმნილ გარკვეულ დაძაბულობას და ყველა მხარეს, მათ შორის მართველი ძალის მხარდამჭერებსაც მოუწოდა მაქსიმალურად დასწიონ პოლიტიკური ტემპერატურა.
გველოდება ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები ოქტომბერში. მთელი მსოფლიო საქართველოს უყურებს. პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ განსაკუთრებული ყურადღებით და ჩვენთვის ეს არჩევნები იქნება უმნიშვნელოვანესი არჩევნები, რომლებმაც საქართველოს პოზიცია, როგორც ევროპული ქვეყნის, კიდევ უფრო უნდა განამტკიცოს. ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ, რომ ჩვენ ვართ მართლაც ევროპული ქვეყანა, ვართ მაღალი კულტურის ქვეყანა და შევძლოთ ისეთი ურთიერთობა, მიუხედავად ყველანაირი პროვოკაციებისა, რომლებიც შეიძლება წამოვიდეს და ვიღაცა შეიძლება მართლაც დააწყობდეს გარკვეული არეულობა. ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ, ჩვენ გვაქვს უფრო მეტი პასუხისმგებლობა, როგორც მართველ ძალას, რომ ჩვენ შეგვიძლია და ძალგვით ჩავატაროთ მართლაც და სამართლიანი არჩევნები.
პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა დღეს იუსტიციის მინისტრს თეატრულგიანს თხოვა გადაიხედოს კანონი, რომელიც ფიზიკური შეურაცხყოფისთვის ითვალისწინებს ფულადი ჯარიმის მსგავს მსუბუქ სასჯელს. მე არ მინდა მეორე უკიდურესობაში გადავიდეთ, მაგრამ ბევრ ცივილიზებულ ქვეყანაში უფრო მკაცრი სასჯელია გათვალისწინებული და იქნებ არჩევნებამდე ამ კუთხითაც გაგვეკეთებინა გარკვეული პრევენცია, განაცხადა მთავრობის ხდომაზე გიორგი კვირიკაშვილმა. ერთ საათში საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში დაიწყება ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა. მინისტრის წესრიგში ამ ნატოს ვარშავის სამიტისთვის მზადება და თავდაცვის მინისტრის მოხსენება საერთაშორისო მისიებში საქართველოს შეერაღებული ძალების ქვედანაყოფების მონაწილეობის შესახებ. ხდომას, რომელსაც პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი უხელმძღვანელებს, დაესწრება უშიშროების საბჭოს პრაქტიკულად ყველა წევრი, მათ შორის პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. საბჭოს ერთადერთი წევრი, რომელიც დღევანდელ ხდომაში მონაწილეობას ვერ მიიღებს, პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა და კომიტეტის თავმჯდომარე თედო ჯაფარიძეა. ის ამჟამად საქართველოში არ იმყოფება. ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომის შემდეგ 17 საათზე პრეზიდენტის სასახლეში გამართება საბჭოს შექმნიდან მეოცე წლისთავისადმი მიძღვნილი მიღება. საქართველოს განათლების სამინისტრომ კიდევ 16 საჯარო სკოლა დაამატა ჩამონათვალს იმ სკოლებისა, სადაც გრიპის ვირუსის გავრცელების პრევენციის გამო რამდენიმე დღით შეჩერებულია სასწავლო პროცესი. ამჟამად საქართველოს მასშტაბით ამ მიზეზით სასწავლო პროცესი შეწყვეტილია სულ 267 შვიცარიაში სკოლაში. რაც შეეხება დითოლობით გამოწვეული პრობლემების გამო სასწავლო პროცესის შეჩერება, საქართველოს მასშტაბით ასეთი სკოლების რაოდენობა 200-დან 61-ამდე შემცირდა.
მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში აგენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლევა კუნჭულია უძღვება, ახმის რეჟისორი გოჩალეჟა ვაგახლავთ. საკუთრების უფლება ქალებისთვის, ასეთია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. საქართველოს კანონმდებლობით საკუთრების უფლებას ქესი არ განსაზღვრავს და საჯარო რეესტრის დაკვირვებით მოქალაქეები სულ უფრო მეტად ინტერესდებიან საკუთრების უფლების ჭრილში გენდერული თანასწორობის საკითხით. რა ტიპის ინფორმაციის მიღება შეუძლიათ მოქალაქეებს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში, რას გულისხმობს პროექტი სახელწოდებით გენდერი და საკუთრება, რა უნდა გავითვალისწინოთ, მოტყუებული რომ არ დავრჩეთ და რატომ არის საქართველოში შეზღუდული საკუთრების უფლება ქალებისთვის. ამ თემებზე გვექნება დღეს ჩვენს გადაცემაში საუბარი და გვეყოლება ორი სტუმარი, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი დავით დევიძე და ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი ელისო ამირეჯიბი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988 327 2988 327 და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. მუსიკის შემდეგ მე პირველ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. Mașase radio თავისუფლების გენდერული ამბებია პირდაპირ ეთერში დღეს გადაცემას ლელა გუნჯულია უძღვება ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ საკუთრების უფლება ქალებისთვის ასეთია ჩვენ დღევანდელი გადაცემის პირობითი სახელწოდება და გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი გახლავთ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი დავით დევიძე ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის დრო რომ გამონახეთ ჩვენთვის უკვე რამდენიმე თვეა შეიძლება ითქვას რაც საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ დაიწყო ფართომასშტაბიანი კამპანია სახელწოდებით გენდერი და საკუთრება რომელიც ცნობიერების ამაღლებას ისახავს მიზნად და რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი ამ პერიოდში გამოვლინდა საკმაოდ დიდი ინტერესი მოქალაქეების მხრიდან ინტერესი რომ მიიღონ მათ ინფორმაცია მათთვის საინტერესო ინფორმაცია ბატონო დავით მოდით საუბარი დაიწყოთ ზოგადი სურათით ძირითადად რითი ინტერესდებიან მოქალაქეები და ჭარბობენ თუ არა მათ შორის თქვათ ქალები ძირითადად
დიახ მოგახსენებთ საჯარო ეროვნული სააგენტო როგორც ვიცით საქართველოში საკუთრების უფლების მარეგისტრებული ორგანოა სადაც რეგისტრირდება საკუთრების უფლება და ამ მომენტიდან რეგისტრაციის მომენტიდან ითვლება უკვე უფლება წარმოშობილად შესაბამისად ინფორმაცია თუ სხვადასხვა რეგიონში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში თუ რა ტიპის შეკითხვები ჩდება იყრისთავს საჯარო ეროვნულ სააგენტოში არსებობს დიდი ინტერესი არსებული კანონმდებლობის ის გაცნობის თვალსაზრისით სწორედ ამას ემსახურება გენდერი და საკუთრება პროექტი რომელიც დაიწყო საჯარო ეროვნული სააგენტოს და მიზნად ისახავს რომ საქართველოს მოსახლეობას განუმარტოს მათი უფლებები მათი შესაძლებლობები რომ საკუთრების
უფლებას არ აქვს სქესი
დიახ რა თქმა უნდა პირველი რაც შეიძლება აღნიშნოთ ან კავშირი თითქოს ეს არის საქართველოს კონსტიტუცია რომელიც არის გარანტი რომ ნებისმიერი ადამიანი არის თანასწორი მათ შორის არ არსებობს არანაირი დისკრიმინაცია არც პოზიტიური არც ნეგატიური უფლებრივი თვალსაზრისით კაცის და ქალის უფლებებს შორის მათ შორის ისხმება საკუთრების ფუნდამენტური უფლება, რომელიც მნიშვნელოვანია ზოგადად ადამიანის ცხოვრებაში და ყველა ადამიანს აქვს უფლება თავისი საკუთრების უფლება დაირეგისტრიროს და იყოს გარანტირებული და დაცული მისი უფლება. სწორედ ამ მიზნით სააგენტომ ჩაატარა კვლევა, რომელიც გულისხმობდა არსებული რეგისტრირებული მონაცემების ანალიზს, რომელიც აჩვენა, რომ სხვადასხვა რეგიონში, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში შედარებით დაუბალანსებელია არსებული რეგისტრაციების ოდენობა მამაკაცებს და ქალებს შორის.
ქალაქებში თითქოს უკეთ არის საქმე.
ქალაქებში დიახ უკეთ არის, აი დედაქალაქში მაგალითად თითქმის თანაბარია ბოლო წლების სტატისტიკა. რაც გულისხმობს იმას, რომ სწორედ ადამიანთა ინფორმირებულობის ნაკლებობა განაპირობებს აღნიშნულ პრობლემას.
რეგიონებში.
დიახ, რეგიონებში, იმიტომ რომ როდესაც საქართველოში უძრავი ქონებაზე გამოცხადა კერძო საკუთრება და სახელმწიფომ გასცა უძრავი ქონება მიწები თუ შენობა ნაგებობების საკუთრების უფლებით, ეს უფლებები გაიცა თანაბრად როგორც ქალებზე, ისევე კაცებზე და აქ არ ყოფილა არანაირი განსხვავება უფლების დამკვირ დოკუმენტებით. რა გვაძლევს აღნიშნულ სურათს, მაშინ რატომ უნდა შეიძლება იყოს ესეთი სიტუაცია, როდესაც განსხვავდება პროცენტული რაოდენობა დაუშვათ ამ თუ იმ რეგიონში. შეიძლება შემთხვევაში მემკვიდრეობის მიღების დროს, როდესაც სამკვიდროს გახსნა ხდება და მიმართავენ ხოლმე დაინტერესებული პირები ნოტარიუსებს, რომ გაიხსნა სამკვიდრო, ქალბატონები ამბობენ ხოლმე უარს, დიახ, თავიანთი ძმების სასარგებლოდ. შეიძლება ეს იყოს ერთგვარი ინდიკატორი, რომელსაც ხშირად ხვდებით ხოლმე მიმდინარე პრაქტიკის ანალიზის საფუძველზე შეიძლება ამის თქმა. და ასევე ქორწინების განმავლობაში შეძენილი ქონება შესაძლებელია ხშირ შემთხვევაში რეგისტრირდებოდეს კაცზე და არა ორივე საკუთრების უფლებით, რაც საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით არის გარანტირებული, რომ ნებისმიერი ქონება, რომელსაც მეუღლეები თანაცხოვრების ეტაპზე ანუ როდესაც ისინი რეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფებიან შეიძენენ, ეს ითვლება მათ თანასაკუთრებად.
აუცილებლად მივცეთ რჩევებს ჩვენი გადაცემის განმავლობაში ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს. თქვენ ბრძანეთ რომ ქალებიო თავად ამბობენ უარს შეერთ შემთხვევაში, თქვა ძმების სასარგებლოდ და მათ უტოვებენ საერთო ქონებას, თავიანთი ოჯახის დედის და მამის საერთო ქონებას. ეს გამპირობებულია დიდწილად თქვა იმ სტერეოტიპებით დამახინჯებული ტრადიციებით, რაც არის ჩვენ საზოგადოებაში, ეს ქალი ხშირად ამას იძულებს ვითაკეთებს. ამაზეც გვექნება აუცილებლად ლაპარაკი ჩვენს გადაცემაში. დღეს მე მინდოდა თქვენთვის მეკითხა, რაც უკვე წამოიწყეთ, თქვა პროექტი, ძალიან ისეთი ფართო მასშტაბიანი კამპანია გენდერი და საკუთრება. რა ტიპის დაინტერესება წამოვიდა მოქალაქეების მხრიდან და ძირითადად ქალები, თქვა მამისეული ქონების ჭრილში ინტერესდებოდნენ, თქვა რა შესაძლებლობები აქვთ მათ თუ უფრო განქორწინების შემდგომ პერიოდში აინტერესებდათ, რა ბედი ეწევათ, თქვა მათ საერთო მოქონებას.
დიახ, მოგახსენებთ, ანუ ძირითადად პირველ რიგში იმას ვიტყოდი, რომ ინტერესი არსებობს ყველა მიმართულებით და ვერ გამოყოფდი აი ამ კუთხით და უშოთ. საერთოდ მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული პროექტის წარმატებისთვის საზოგადოების აქტივობა, რაც უფრო მაღალი იქნება და ცნობიერების და ინფორმატიულობის თვალსაზრისით ეს მივიდან თამას ყველა მოსხოვებლამდე, ეს მოგცავს იმის შესაძლებლობას, რომ გადაწყვეტილების მიღების ეტაპზე, როდესაც ადამიანი თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას და ეს მათ როგორც წეგამ თვით საკუთრების უფლება გარანტირებულია საქართველოს კანონმდებლობით, ასევე გარანტირებულია ადამიანის საკუთარი ნების გამოხატვის უფლება, ან მას თვითონ შეუძლია განკარგოს თავიანთი საკუთრების უფლება. სწორედ ამ ეტაპზე ამ მნიშვნელოვანი, რომ ქალებისთვის, ისევე როგორც კაცებისთვის, ცნობილი იყოს თუ რა შედეგები დგება, როდესაც ის უარს ამბობს საკუთრების უფლებაზე და ამას გადასცემს ისეთ ნათესავს, როგორც არის მა, მეუღლე და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ნებისმიერ ადამიანისთვის უმნიშვნელოვანეს კომპონენტი, რომ მას გააჩნდეს საკუთრების უფლება, ეს თუნდაც იმისთვის, რომ მან აწარმოოს ბიზნესი, იყოს მისი სიტყვა უფრო ასე ვთქვათ გარანტიით დაცული, რომ ეს
ეკონომიკურად გამართოს.
კი, ეკონომიკურად. ამას აქვს არსებითად დიდი მნიშვნელობა.
ჩვენ ვიცით, რომ საჯარო რეესტრის, თქვათ, ეროვნული სააგენტო სერვისის საკმაოდ სწრაფი და ოპერატიულია. ამაში დავწმუნდით ჩვენ ბოლო წლებში. თუმცა ამ პროცესში მას არც ევალება და ცხადია, თქვათ, უწებას ვერც ახერხებს, არ აქვს რესურსი იმისა, რომ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, როდესაც თქვათ, ქალი გადაუფორმებს თავის კონდებას ძმას ან ქმარს, ამ შემთხვევაში გამოიკვლიოს ხომარ, თქვათ, ირღვევა კონკრეტულად ამ ქალის უფლებების სამომავლოდ. ამიტომ უნდა იყვნენ ყურადღები თავად ქალები.
გამოთახლებით
ამაში, ხომ? და მოდით, აი, რა რეკომენდაციები, რა რჩევები შეიძლება მივცეთ ქალებს? ჯერ ერთი, თქვა, დავიწყოთ იქიდან, რომ არის ძალიან ბევრი ქალი, რომელიც, თქვა, დარჩა ქონების გარეშე იმის გამო, რომ მამამ ერთვენიერ დღეს სიტყვიერად, თქვა, მთელი ქონება დაუტოვა მის ძმას. მაგრამ ეს მოხდა სიტყვიერად, ანდერძის გარეშე. ასეთ შემთხვევაში აქვს თუ არა ქალს თქვათ საშუალება, რომ შემდეგ გამოთქვას პრეტენზია ამ ქონების ნახევრის ან ნაწილის დაბრუნებისა?
რა თქმა უნდა, ანუ ქალს ამ შემთხვევაში აქვს იგივე უფლები როგორც კაცს, მათ შორის ან დაძმის შემთხვევაში არ არის არანაირი განსხვავება კანონმდებლობის დონეზე. რაც შეიძლება ზეპირად გაცხადებულ სურვილს, რომ მამა სურს დაუტოვოს ეს თუ ის ქონება თავის რომელიმე შვილს, ეს უნდა იყოს გაფორმებული საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით და ანდერძის გაფორმების რამდენიმე გზა არსებობს, ან დოკუმენტი უნდა არსებობდეს. თუ კი დოკუმენტი არ არსებობს, ასეთ დოკუმენტი, მაშინ გვაქვს კანონიერი მემკვიდრეობა, ან კანონის საფუძველზე უნდა გაიხსნას სამკვიდრო და დადაძმა ინარჩუნებს აბსოლუტურად თანაბარ უფლებებს და მათზე ნაწილდება ქონება თანაბრად და არანაირი განსხვავება ამ შემთხვევაში იმას, რომ მამა სურდა და უშოთ ეს ქონება გაყდარიყო ვაჟის საკუთრება, არ გააჩნია. ასევე იმ შემთხვევაში კი თუ ანდერძი არსებობს, ნებისმიერ მხარეს, რომელსაც ანდერძით და უშოთ ქონება არ გადაეცა, მას სავალდებულო წილი ეკუთვნის კანონმდებლობით და ამ კუთხითაც, რა თქმა უნდა, ბევრი რამ არის დამოკიდებული მათ აქტიურობაზე, რომ თვითონ დაიცვან თავიანთი უფლება.
ყველა შემთხვევები, რომ აი შემდგომ მომხდარა, ვთქვათ, ქალზე გადაფორმება ქონების ნაწილისა, მამისეული ქონების, დედის და მამის ოჯახიდან წამოსული ქონების.
რა თქმა უნდა, ყოფილა ასეთ შემთხვევაში არაერთის და ეს ხდება როგორც წესი, თუმცა არსებობს და სტატისტიკა აჩვენებს, რომ სხვადასხვა რეგიონში შეიძლება ეს ხოთა განსხვავებულია აღნიშნულთან დამოკიდებულება. ამიტომ იმის თქმა, რომ ზოგადად ეს საკითხი საჭიროებს საკანონმდებლო რეგულირებას, ამ ეტაპზე შეუძლებელია და თითქმის სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია თქვა, რომ საქართველოს კანონმდებლობა ამ კუთხით არის სავსებით დაბალანსებული. ერთადერთი არსებობს სტერეოტიპული მოსაზრებები თვითონ საზოგადოებაში და მათ შორის ქალბატონების თვლიან, რომ მას არ ეკუთვნის ესა თუ ის ქონება და ის მას არ შეეცილება და ეს მისი ინფორმაციის დაბალი ხარისხის, ანუ მას არ გააჩნია შესაბამის ინფორმაცია და ამის ბრალი ფიქრობა, ამის ბრალი უნდა იყოს.
მაგრამ თუ კი ძმას არ ყოფნის საიმისოდ, თქვათ, სინთისი, რომ და არ დატოვოს ქუჩაში, მაშინ შეიძლება დასაც წარმოეშვას, თქვათ, ლეგიტიმური სურვილი იმისა, რომ დაიბრუნოს ნახევარი ქონება, ხომ? არის ასეთი სადავო სიტუაცია,
კომპლექსური. ხაზი გავუსვათ ძალიან მნიშვნელოვან გარემოებას, რომ ეს არ ხდება და უშოთ ოჯახში შეკრებით და იქ გამოთქმული მოსაზრების საფუძველზე აღნიშნული წარმოებს ნოტარიუსთან, როდესაც იხსნება სამკვიდრო. ნოტარიუსი განუმარტავს ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, რომელიც მიმართავს სამკვიდროს გახსნის მოთხოვნით, რომ მას თუ ყავს სხვა კანონის მიერ მემკვიდრეები, უნდა მიიტანოს ინფორმაცია და უნდა გააცნოს process, სამკვიდროს გახსნის პროცესის შესახებ, არსებული სამკვიდროს რაოდენობის და ხარისხის შესახებ ინფორმაცია თავის დედმამიშვილებს ასეთ შემთხვევაში
და
მათ წერილობით უნდა დაადასტ რომ უარს ამბობენ. ანუ სწორედ ამ მომენტში არის მნიშვნელოვანი, რომ საზოგადოებისთვის იყოს ცნობილი რა შედეგები დგება, რასაც აკეთებს ზუსტად საჯარო ეროვნული სააგენტო ამ მიმართულებით. დამზადებულია საინფორმაციო ხასიათის ბუკლეტები, ასევე კლიპები მომზადდა, სადაც განმარტებულია, რომ კაცს და ქალს გააჩნია აბსოლუტურად თანაბარი უფლებები ნებისმიერ ეტაპზე. ეს იქნება მემკვიდრეობა, ქორწინების დროს თანაცხოვრების პირობებში შეძენილი ქონება, თუ სხვადასხვა გზით მოპოვებული მატერიალური სიკეთე თუ არამატერიალური სიკეთე.
თქვენ ქორწინება ახსენეთ და ეს არის ერთ-ერთი ის ასპექტი, რასაც ყურადღება აუცილებლად უნდა მიექცეს და სიფრთხილე და წინდახედულება მართებთ ძირითად ქალებს ამ მიმართულებით, როგორც პრაქტიკა აჩვენებს. აი, რატომ არის აუცილებელი, რომ ქორწინების დროს ერთად შეძენილი ქონება ქალმა ბრმად არ გადაურეგისტრიროს, თქვათ, მეუღლეს, იმ იმედით, რომ ოჯახი, თქვათ, არასოდეს დაინგრევა. ვერ ფაქტნას, რომ არ დაინგრეს, მაგრამ ხდება ხოლმე და ოჯახი ინგრევა.
დიახ.
აი, ამ შემთხვევაში რა ტიპის სიფრთხილე უნდა გამოიჩინონ იმ ქონების დარეგისტრირებისას, რომელიც მათ შეიძინეს ერთად თანაცხოვრების პირობებში?
კი ბატონო, ამ შემთხვევას არეგულირებს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი დეტალურად განსაზღვრავს იმ წესებს, რა წესებით მოქმედებს ქორწინების და თანაცხოვრების პერიოდში შეძენილ ქონებასთან დაკავშირებით. მათ შორის შესაძლებელია ერთ-ერთი მეუღლე და უშოთ ქალი არ მუშაობდეს საერთოდ და ეწეოდეს მხოლოდ შიდა სამეურნეო საქმიანობას და მას არ ჰქონდეს იმ ტიპის შემოსავალი, თუმცა თუ მის ქმარს აქვს სამსახური და ის ყიდულობს ასეთ ბინას ან უძრავნივს, ეს ითვლება თანასაკუთრებას შეძენილ ქონებად და მასზე ისეთივე უფლება ვრცელდება ქალის, როგორც მისი მეუღლის. შესაბამისად, ასეთ დროს მნიშვნელოვანია მან დაიცოს თავისი უფლება, მოითხოვოს
თავიდანვე,
რა თქმა უნდა, მოითხოვოს რეგისტრაცია როგორც თანამისაკუთრემ. ამისთვის უნდა მიმართოს ნოტარიუს, რაც გაიცემა საკუთრების მოწმობა, რომელიც ადასტურებს, რომ ეს ქონება არის ქორწინების პროცესში შეძენილი ქონება, რომელიც მეუღლეთა თანასაკუთრება და შემდეგ ამგვარად უკვე დარეგისტრირდება საჯარო რეგისტრის ეროვნულ სააგენტოში. რაც ნებისმიერი ტიპის შემდგომი განვითარებისთვის იცავს ამ ქალის საკუთრების უფლებას და მას შეუძლია ყოველთვის დაცულად იგზნოს თავი, რომ მისი მეუღლე მარტო ვერ მიიღებს ვერანაირ გადაწყვეტილებას. ეს ეხება როგორც ქალის შემთხვევას, ასევე შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში მამაკაცი. თუმცა,
შეთანხმებებზე ვლაპარაკობთ.
დიახ, დიახ. ამიტომ ასე დროს მნიშვნელოვანია და უპირობოდ უნდა მოხდეს ამ უფლებების დაფიქსირება საჯარო ეროვნულ სააგენტოში იმგვარად, როგორც ეს კანონმდებლობით არის განსაზღვრული, რაც დაგვაზღვევს შემდგომი ნეგატიური მოვლენებისგან, ისეთი როგორიც არის მაგალითად განქორწინების პერიოდში ამ შემთხვევაში, როდესაც ურთიერთობა ცივდება, როდესაც პრობლემები იწყება, მეუღლეები ხშირად ცდილობენ თავიანთი ქონება გაასხვისონ, გადააფორმონ სხვაზე, რაც შემდეგ განქორწინების ეტაპზე შეუძლებელს გახდის ამ თუ იმ დასარალებული თანამისაკუთრე მეუღლის უფლების რეალიზებას. ამიტომ ამ პროცესამდე უნდა მოხდეს აუცილებლად სასამართლომდე რო არ მივიდეს და თუნდაც მივიდეს, რომ მოხდეს შემდეგ უკვე ამ უფლების დაცვა.
დიახ.
ამისთვის არის აუცილებელი, რომ ყველა
საფუძველი შეიქმნას.
დიახ, დარეგისტრირდეს და ვიცოდეთ, ვის რა ქონება გააჩნია. მათ შორის კაც, მათ შორის კაც.
აუცილებელი პირობაა, რომ ქორწინება იყოს დარეგისტრირებული, ხომ?
დიახ, მაგრამ ასევე შესაძლებელია სასამართლოს გზით დადგინდეს, რომ ეს თანასხოვრების ეტაპზე შეძენილი ქონება და მიუხედავად იმის, რომ რეგისტრირებული ქორწინება არ არსებობდეს, შესაძლებელია სასამართლო მაინც აღიაროს ეს ორი ადამიანი, რომელსაც ერთობლივი მეურნეობა დაუდასტურდება სხვადასხვა გზით ამ თუ იმ ქონებაზე თანამისაკუთრეთ.
ალბათ მოწმეები დაჭერდება.
კი ბატონო.
ამისთვის და ასე
შემდეგ. სხვადასხვა გზაა რომელსაც.
კი ბატონო, კიდევ რა არამე არ მეტა რომ გამოგვრჩეს, რა შეიძლება რომ გაითვალისწინონ კაცებმაც და ქალებმაც იმისათვის, რომ თავიანთი უფლებები იყოს შემდგომში დაცული და აღარ გაურთულდეთ საქმე ქონების რეგისტრაციისას?
პირველი რაც უნდა გაკეთდეს, ეს არის აუცილებლად საჯარო ქონების რეგისტრაცია, რომ აისახოს მათი უფლებები შესაბამის მონაცემთა ბაზებში. ეს შეეხება თანაბრად როგორც კაცებს, ასევე ქალბატონებს. ყველას ინტერესი შედის, რომ თავისი უფლების რეალიზება მოახდინოს იმგვარად, რომ მას ჰქონდეს უკვე განკარგვის უფლება და ვერ განკარგა ქონებას, თუ ჯერ შენი საკუთრების უფლება არ არის რეგისტრირებული. ასევე ბალანსი იმ ქონების რეგისტრაციის დროს, რომელიც ეკუთვნის თანამისაკუთრეებს, ქალებს და კაცებს, ეს გვაძლევს ეკონომიკურად უფრო მეტ აქტივობას ორივე მხარეს, ანუ ორივე სქესს აქვს შესაძლებლობა თანაბრად განკარგონ თავიანთი ქონება, აიღონ პასუხისმგებლობა, აწარმოონ ბიზნესი, აიღონ კრედიტი, რომლის დროსაც დამეთანხმებით უმნიშვნელოვანესია გააჩნდეს ადამიანს უძრავი ქონების უზრუნველყოფის საშუალებები. ასევე ეს იცავს მათ შემდგომში იმისგან, რომ რომელიმე ერთი დაუშვათ ერთი მეუღლის გადაწყვეტილებით განიკარგოს ქონება, აქ აუცილებლად, როდესაც თანასაკუთრება რეგისტრირდება საქართველოს კანონმდებლობით, მისი განკარგვის რაიმე ტიპის უფლებრივად დატვირთვის შემთხვევაში აუცილებელია მეორე თანამესაკუთრის თანხმობა. ხშირად ხდება ხოლმე საქართველოს ტერიტორიაზე სხვადასხვა რაიონში, როდესაც მეუღლე თვირთავს ნივთს იპოთეკით, ისე რომ თავის ოჯახს ამას არ აცნობებს. ეს შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში კაციც, ქალიც, თუმცა ეს ორივე შემთხვევაში
ორივეზე რომ იყოს დარეგისტრირებული ბატონდავით, მაშინ ეცნობება მეორე მხარეს?
ორივეზე რომ იყოს დარეგისტრირებული, ასე დროს დაუშვათ ერთი მხარის სურვილის შემთხვევაში ვერ მოხდება ვალდებულებით უძრავი ნივთის დატვირთვა და ადმინისტრაციული ორგანო, ანუ ამ შემთხვევაში საჯარო ეროვნული სააგენტო, რეგისტრაციის ეტაპზე აუცილებლად მოითხოვს მეორე თანამისაკუთრის თანხმობას. თუ ის თანხმობას არ განაცხადებს, შესაბამისად
არის არამხოლოდ განქორწინების დროს, არამედ შეიძლება თანაცხოვრების დროსაც უცებ აღმოჩნდა დღეა ის ქვეშ, იმიტომ რომ თქვენმა მეუღლემ გაყიდოს ბინა თქვენს გარეშე.
კი ბატონო, ეს არის ეს პრობლემა, შეიძლება დადგეს ნებისმიერი ადამიანის ცხოვრებაში.
ნამდვილად. მოდით წარმოვიდგინოთ ქალი, რომელიც ახლა ჩვენ გვისმენს და რომელსაც აინტერესებს საკუთარი უფლებები. როგორ შეიძლება მოგმართოთ? სად შეიძლება მოგმართოთ? სად შეიძლება აიღოს, მოიპოვოს ინფორმაცია, რაც მას შემდეგ გამოადგება?
კი ბატონო, აღნიშნულთან დაკავშირებით შეუძლია მიმართოს იუსტიციის სახლებს საქართველოში, სადაც იუსტიციის სახლი არ არის იმ რაიონებში მუშაობს და ფუნქციონირებს. საჯავრის ეროვნული სააგენტოს ტერიტორიული სამსახურები,
სადაც შესაძლებელია ფანჯარა, სადაც შეიძლება მისვლა ამ ინფორმაციის.
რა თქმა უნდა, ასევე არსებობს ხელი ხაზი 2-4-5-5, სადაც ნებისმიერ დროს შეიძლება დარეკონ, მიიღონ ამ მწურავ ინფორმაცია, თუ რა უფლებები გააჩნიათ, რა შესაძლებლობებს აძლევთ სახელმწიფო თავიანთი უფლებების დაცვის მიმართულებით და ასევე ნებისმიერ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით შეუძლიათ მიიღონ ინფორმაცია, დაწერონ განცხადება, მოითხოვონ რეგისტრაცია და ჩემი აზრით ამ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი იქნება მათი მხრიდან აქტიურობა. რას ხაზს გაუსვავდი, ეს არის რომ სახელმწიფომ, როგორც წერა აღნიშნე, რეფორმის, მიწის რეფორმის თუ საფინანსო ფონდის განკარგვის დროს, როდესაც სახელმწიფოში გამოცხადდა კერძო საკუთრება, ანუ საბჭოთა კავშირის დაანგრევის შემდეგ, თანაბრად გასცა უფლებები როგორც ქალებზე და კაცებზე, აქ არანაირი დისკრიმინაცია არ ქონია ადგილი. შესაბამისად, უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემულია თანაბრად ორივე სქესთან დაკავშირებით, ოჯახებს გადაეცათ მიწების შემთხვევაში, მიწები და საკარმი დამონაკვეთები რეგიონებში, რომელიც აღრიცხული არის საარქივო ცნობებში, არის ინფორმაცია, სადაც შეუძლიათ მათ, ანუ ქალბატონი ქალმა იაქტიუროს და თვითონ მოითხოვოს უფლების რეგისტრაცია, მას საჭიროება მეუღლე მამაკაცის თანხმობა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ რეგისტრაცია და უფლების აღიარება ხდება ხოლმე საარქივო ცნობების საფუძველზე, რომელიც არის საკონტრაქტო ცნობა, სადაც მთელი ოჯახებზე გაიცა მიწის ნაკვეთების საკუთრების უფლებით და საკარმი დამონაკვეთები, რაც შეეხება კომუნალურ ბინებს, რომელიც ასევე გაიცა პრივატიზაციით, ასეთივე პრინციპით თანაბრად მოხდა ამ სიკეთის განაწილება. შესაბამისად, ის დისბალანსი, რაც დღეს საჯავრის ეროვნულ სააგენტოს მონაცემებით რეგიონებში არსებობს, რეგისტრირებულ მონაცემებს შორის გამოწვეულია პირველი, ანუ ინფორმაციის ნაკლებობით, რომ ქალებს არ გააჩნიათ შესაბამის ინფორმაცია, სავარაუდოდ, ასევე მათი მხრიდან ნაკლები აქტიურობით, რომ მიმართონ ადმინისტრაციულ ორგანოებს, მოიპოვონ თავიანთი უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტები, წარმოადგინონ საჯავრის ეროვნულ სააგენტოში და დაირეგისტრირონ ეს უფლებები და შემდეგი მთავარი კომპონენტი აქ არის ინფორმაციის ნაკლებობა. შესაბამისად, ამ კუთხით ცდილობს საჯავრის ეროვნული სააგენტო, რომ აწარმოოს უშუალო კონტაქტი, დაგეგმილია თებერვლიდან რეგიონებში გასვლა და ადგილობრივი თვითმმართველობის დახმარებით ვარაუდობთ, რომ მოხდება შესაბამის ფოკუს ჯგუფების შერჩევა, სადაც უშუალო კომუნიკაციის საფუძველზე მოხდება განმარტება, თუ რა უფლებები გააჩნიათ მათ, რა შეუძლიათ, რა სიკეთეს მისცემთ შემდეგ.
ამავე პროექტის ფარგლებში
დიახ, თებერვლიდან იწყება და უკვე მზად არის ის ინფორმაცია, დამუშავებულია ის მონაცემები, რის საფუძველზეც უნდა მოხდეს ამ ადამიანების მიმართ მაქსიმალურად მეტი ინფორმაციის მიწოდება, მაქსიმალურად გასაგებად, მაქსიმალურად დეტალური განმარტებების გაცემა, რაც მისცემთ მათ შესაძლებლობებს, რომ თვითონ განკარგონ თავიანთი ბედიღბალი. მათ თვითონ უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება. ერთია, რომ საკუთრების უფლება დაცულია საქართველოს კონსტიტუციით და კანონმდებლობით, მაგრამ ასევე უმნიშვნელოვანესი პრინციპია, რომ ადამიანს ჰქონდეს საკუთარი ნების გამოხატვის უფლება, მათ თვითონ მიიღოს გადაწყვეტილება.
ბატონ დავით, 2-ოდე წუთით მიკროფონი ახალ ამბებს უნდა დაუთმოთ კონკრეტულად ნინო როდონაიას და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. მე ერთი აქცენტი არ მინდა გამომჩეს, ეს არის ბავშვების ფაქტორი. საკუთრების უფლების დარეგისტრირების პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფაქტორი, ალბათ დამეთანხმებით, რომ მათ არ დაეკარგოთ სამომავლო თქონება. გავაგრძელებთ საუბარს რამდენიმე წუთში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ყველა საარჩევნოების წინასწარი შედეგებით გამგებლის რიგარში არჩევნებში შეხმები 70.15%-ით გაიმარჯვა ქართული ოცნების კანდიდატმა გოჯა ჯამარაულმა. მისმა ერთადერთმა კონკურენტმა ნაციონალური მოძრაობიდან ბესიკა ხაბრიშვილმა კი ხმების 29.85%-ი მიიღო. 28 იანვარს ჩატარებულ რიგარში არჩევნებში 33.13%-ი შეადგინა მომრჩეველთა აქტივობა. გარდაბანში მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების გამო პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა დღეს იუსტიციის მინისტრს თეა წულუკიანს თხოვა გადაიხედოს კანონი, რომელიც ფიზიკური შეურაცხყოფისთვის ითვალისწინებს ფულადი ჯარი მის მსგავს მსუბუქს ასჯელს. მე არ მინდა მეორე უკიდურესობაში გადავიდეთ, მაგრამ ბევრ ცივილიზებულ ქვეყანაში უფრო მკაცრი სასჯელია გათვალისწინებული და იქნება არჩევნებამდე ამ კუთხითაც გაგვეკეთებინა გარკვეული პრევენცია, განაცხადა მთავრობის ხელმძღვანელის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. დაახლოებით ნახევარ საათში პრეზიდენტის სასახლეში დაიწყება ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა. მის დღის წესრიგშია ნატოს ვარშავის სამიტისთვის მზადება და თავდაცვის მინისტრის მოხსენება საერთაშორისო მისიებში საქართველოს შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფების მონაწილეობის შესახებ. ხდომას, რომელსაც პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი უხელმძღვანელებს, დაესწრება უშიშროების საბჭოს პრაქტიკულად ყველა წევრი, მათ შორის პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. შვედეთის შემდეგ ფინეთის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ ქვეყანაში შარშან ჩასული 32,000-დან დაახლოებით 20,000 მიგრანტის დეპორტაციას აპირებს. ფინეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის პაევინ ერგის განცხადებით, თავშესაფარზე უარსეტყვიან განცხადებათა დაახლოებით 2-3-ს. მისვე განმარტებით კრიტერიუმები განსაკუთრებით მკაცრი იქნება ერაყიდან, ავღანეთიდან და სომალიდან დევნილებისთვის.
ეთერშია პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც ლელა კუნჭულია უძღვება. ჩვენი სტუმარი გახლავთ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი დავით დევიძე და ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ ქალების უფლებებზე, საკუთრების უფლებებზე ქალებისთვის. უპროსწორად, ზუსტად ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირობითი სახელწოდება და ჩვენ ეს თემა თითქმის მრავალწახნაგოვნად განვიხილეთ, თითქმის ამოვწურეთ კიდეც გარკვეულწილად, თუმცა ალბათ ბევრი დაგვჭამა ეს ხო. ძალიან დიდი თემა და გვექნება კიდევ ამის საშუალება, ბატონ დავით. მე მინდოდა ვთქვათ, თქვენი სტუმრობის მიწურულს გველაპარაკა ბავშვების უფლებებზე საკუთრების დარეგისტრირების ჭრილში, რამდენად დაცულია ბავშვთა უფლებები ახლა და ბევრს აქვს ალბათ მცდარი წარმოდგენა იმასთან დაკავშირებით, რომ არ შეიძლება უშუალოდ ბავშვს, არასრულწლოვან ასაკს გულისხმობ, დაურეგისტრირდეს ქონება. ამ დროს ეს შესაძლებელია?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, საქართველოს კანონმდებლობით ადამიანის უფლება უნარიან, ადამიანის უფლება უნარიანობა წარმოიშვება დაბადების მომენტიდან. შესაბამისად, ეს გულისხმობს, რომ მას შეიძლება წარმოიშვას უფლებები. ასეთ დროს ბავშვების კანონიერი წარმომადგენლები არიან მშობლები. შესაბამისად, თუ იქნება მშობლების თანხმობა, მაშინ შესაძლებელია ქონება დარეგისტრირდეს, მის საკუთრებ ქონებაზე დარეგისტრირდეს ამ ბავშვის, მათ შორის მცირეწლოვნების ასაკში იქნება, ნებისმიერ ასაკში შეიძლება დარეგისტრირდეს ბავშვის საკუთრების უფლება უძრავ ნივთზე.
ეს გასათვალისწინებელია ალბათ.
კი, მნიშვნელოვანია, ვიცოდე საზოგადოებამ, რომ მხოლოდ მშობლების თანხმობით და მაშინ, როდესაც თვითონ მშობლები გადასცემენ, ამას არანაირი პრობლემა არ გასცემენ, ანუ შეიძლება, რა თქმა უნდა,
და ამით არ უნდა ბაბუის ქონება, ვთქვათ, დაუმტკიცდეს შვილიშვილს.
პირდაპირ ვერ დაუმტკიცდება, ხო, თუ ბაბუა გადასცემს და მშობლები
და
ხდებიან რა თქმა უნდა შესაძლებელია პრობლემოთ.
ამას გულისხმობ, ყველა მხარე თუ თანახმა ამას გულისხმობ.
ეს იქნება მარტივი პროცედურა, ნუ 4 დღიანი სარეგისტრაციო მომსახურების ვადა, მხოლოდ ხელშეკრულება ასეთ შემთხვევაში საჭირო, წარმოდგენილი იქნება საჯარო ცერემონიალურ სააგენტოში და 4 დღეში დარეგისტრირდება ნებისმიერი ბავშვის საკუთრების უფლება ამ თუ იმ ნივთზე.
და შესაძლებელი იქნება ამ თქვა უძრავი ქონების დაცვა იმისაგან, რომ თქვა რომელმა მშობელმა არ გაყიდოს სამომავლოდ თქვა და ბავშვი არ დარჩეს ისე.
თუმცა, ნუ ეს არ ართმევს მშობლებს ის უნდა დაუმოტოთ იმის უფლებას, რომ თავიანთი ამ სიკეთით, რომელიც ოჯახის საკუთრებაა, კონკრეტულ საჭიროების შემთხვევაში
მაგრამ შეთანხმებით
მიიღონ გადაწყვეტილება, კი ბატონო, შეთანხმებით გაგრძელდება.
ისევ მივდივართ ქალისა და კაცის თანაბარ უფლებაზე და ისევ მივდივართ თქვა ქალების წინდახედულების, ქალების მხრიდან წინდახედულების გამოჩენის აუცილებლობამდე, რომ ისინიც დარეგისტრირდნენ, ასევე თქვა მეუღლესთან ერთად.
კი ბატონო, ანუ თავარი აქცენტი ალბათ უნდა გავაკეთოთ იმაზე, რომ ინფორმაცია გვაძლევს უნარს, მივიღოთ გადაწყვეტილება სხვადასხვა გარემოებების შეწონის და დაფიქრების საფუძველზე. თუ ჩვენთვის არ არის ცნობილი რა შედეგი დადგება, მაშინ მარტივია დავეთანხმოთ ამ თუ იმ გადაწყვეტას, რომ დაუშვათ ქონება გახდეს კაცის, თუ ეს ადამიანი ვერ ათვიცნობიერებს რა შედეგები შეიძლება დადგეს სამომავლოდ აღნიშნული გადაწყვეტილების საფუძველზე. ეს გვაძლევს სურათს, როდესაც ქალს საქართველოში შეიძლება უარი აქვს თქვა თავშობლების ქონებიდან წილზეც მის სასარგებლოდ, ხოლო ქორწინებამდე არსებული ქონება, რომელიც მის მეუღლეს ეკუთვნის, არ ხდება პირდაპირ მეუღლეთა თანასაკუთრება და ამას კანონი ითვალისწინებს ასე დაანწეს, რომ ეს არის იმ მეუღლის საკუთრება, რომელსაც ეს გადაეცა, ასევე ჩუქებით მიღებული საკუთრება, რომელიც მშობლებიდან შეიძლება გადავიდეს შვილზე, არ ხდება მეუღლეთა თანასაკუთრება. შესაბამისად, ასეთი ოჯახის დანგრევის შემთხვევაში საქართველოში გვაქვს სიტუაცია, როდესაც ქალს აღარ აქვს უძრავი ნივთი, ანუ უძრავი ქონება, მას არ გააჩნია სახლი, სადაც შეიძლება დაუშვათ დაბრუნდეს და გააგრძელოს ცხოვრება.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი დავით დევიძე გახდა ჩვენ დღევანდელი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. ჩვენ დღეს ვაპარაკობთ ქალების უფლებებზე, რომ გქონდეთ უძრავი ქონება დარეგისტრირებული თავიანთ თავზე და შემდეგ განკარგონის თავიანთი სურვილი სამებრ. ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა და მცირე პაუზის შემდეგ უკვე გადაცემის მეორე სტუმართან ერთად დაგებრუნდებით. ის გახლავთ ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი ელისო ამირეჯიბი.
Chosen hands to make me blue with summer.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა გონჯოლია უძღვება, ხოლო ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. საკუთრების უფლება ქალებისთვის, ასეთია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარია ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი ელისო ამირეჯიბი. ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა მოგზანებისთვის. ძალიან რთულ და პრობლემურ თემაზე ვლაპარაკობთ დღეს ჩვენ და ეს არის პრობლემა, რომელსაც ძალიან ბევრი ქალი მთელი სიმწავით აწყდება ორჯერ თავისი ცხოვრების მანძილზე, ასე რომ ვთქვათ, ნუ მინიმუმ ორჯერ. პირველად, როცა მამა სახს ან ბინას დაუტოვებს არა მას, არამედ მის ძმას, თუ კი მას ხატია ძმა ჰყავს, და მეორე მასში, როდესაც ოჯახის დანგრევის შემდეგ ქალი აღმოაჩენს, რომ მთელი მისი ქონება გადაფორმებულია ყოფილ ქმარზე. ასეთია ჩვენი სამწუხარო რეალობა, ქალბატონო ელისო, და მოდით ვკითხოთ ჩვენ სტუმარს, რატომ იჩაგრებიან საქართველოში ქალები ამ მიმართულებით და რა განაპირობებს მათ ასეთ მდგომარეობას?
ძალიან მნიშვნელოვან თემას შეეხეთ და კითხათ, იმიტომ რომ ჩვენ ვმუშაობთ ოჯახის ძალადობის მსხვერპლებთან და ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ხდებიან ქალბატონები ოჯახის ძალადობის მსხვერპლები, არის სწორედ ის, რომ მათ არანაირი ქონება არ აქვთ, არანაირ საკუთრებას არ ფლობენ. არის ჩვენი საზოგადოების დამოკიდებულება ზუსტად ქალის როგორც მესაკუთრის მიმართ. კანონი პირნათელია ორივე სქესის წინაშე, თუმცა კანონი ამ შემთხვევაში გვავიწყდება, როდესაც ტრადიციებს ვლაპარაკობთ, როდესაც ქალის როლზე ვლაპარაკობთ, და აი სიტყვას კი გვაქვს ქართველებს ქალთან ერთად მიშა გავათხოვებთ ხოლმე, ქალს მივათხოვებთ მამაკაც,
პატრონს
ჩავაბარებთ, ხო, და ცხადია პატრონსაც აბარებ, რა თუ უნდა ქალს, რომელიც საზოგადოებას თვლის, რომ ქალი ვერ განკარგავს ქონებას, ამდენი ქონება შესწევს, სუსტია, არ შეუძლია, და თან მიწავიდეს სხვა ოჯახში, რომელსაც უნდა მიხედოს უპატოს, იმად გაუჩნეს შვილები. ამიტომ მშობლები, როგორც წესი, არ თვლიან საჭიროდ, რომ მათ ქალიშვილს, თუ მითუმეტეს ვაჟი წყავთ ოჯახში, გაუნაწილონ ის საკუთრება, რაც მათ გააჩნიათ. და აი ძალიან ბევრი кейსია, როდესაც შემთხვევა, როდესაც ქალბატონები მოდიან ჩვენთან, რომელსაც გაუსაზის მდგომარეობა აქვთ თავიანთ ქმრებთან ოჯახებში, გამორბიან იმ ოჯახებიდან, ითხოვენ თავშესაფარს, და როდესაც ჩვენ ამ ქალებთან მუშაობ და ვარკვევთ, რომ მათ მშობლებს აქვთ სახლი, ეზო, ქონება, საშუალება, რომ ეს თავისი შვილები, თავისი შვილი, თავისი შვილიშვილები შეიფარონ, ქალბატონები უარს აცხადებენ, იმიტომ რომ ამბობენ, რომ იმ სახში ჩემი ძმა ძალი
ცხოვრობდა,
მიბრუნებული მული, ვის გაეხარდება. და ისიც კი არის ახში შემთხვევაში, რომ ისინი ისეთივე უფლებები, ისინი ისეთივე უფლებებით სარგებლობენ ამ საკუთრებაზე, როგორც მისი ძმა და მისი ოჯახი.
სწორედ ამ თემაზე ვლაპარაკობდით გადაცემის პირველ ნაწილში, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ყავდა სტუმრად და საჯარო რეესტრმა წამოიწყო სწორედ აი ეს კამპანია, შეუძლიათ ქალებს მიმართონ, თქვათ, საჯარო რეესტრს, იუსტიციის სახლებში მივიდნენ და იქ გაიგებენ ყველაფერს ამომწურავად, თუ რა უფლებები აქვთ მათ. ჩვენ წამოვწიეთ ერთი ასეთი საკითხი გადაცემის პირველ ნაწილში. აი მაგალითად არის სიტუაცია, როდესაც მამამ ზეპირსიტყვიერად დაუტოვა ქონება ვაჟს და ვაჟმა ეს შეირგო ისე, რომ თქვათ, დაადარჩა გარეთ. ბრიაცის ქვეშ, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ან თავშესაფარში აღმოჩნდა საბოლოოდ, იმიტომ რომ ძალადობის მსხვერპლი გახდა. ამის შემდეგ დას აქვს სრული უფლება, რომ გამოთქვას პრეტენზია დედის და მამის ქონებაზე. ძნელია ეს, ცხადია, მაგრამ უნდა იცოდნენ მათ, რომ ამის უფლება მათ აქვთ.
ჩვენ მივესალმები საჯარო რეესტრის ამ წამოწყებას, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რა შეიძლება მეტმა ორგანიზაციამ უწყება მიაწოდოს ამ ქალბატონის ინფორმაცია, თუმცა ჩვენ ძალიან დიდი ხანია მიმართულებითაც ვატარებ ტრენინგებს, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ხდებიან ოჯახის ძალადობის მსხვერპლები, როგორც კი აღნიშნე, ეს არის სწორედ ის, რომ საკუთრება არ გააჩნიათ ამ ქალებს, და ყველა ტრენინგზე, ყველა შეხვედრაზე, როცა ჩვენ მითუმეტეს რეგიონებში გავდივართ და ქალთა ჯგუფებს ხვდებით, ყოველთვის ვეუბნებით მათი ამ უფლების შესახებ, თუმცა ძალიან სკეპტიკურია მათი დამოკიდებულება ამ უფლების რეალიზაციის მიმართ, იმიტომ რომ ისევ და ისევ საზოგადოების დამოკიდებულება, საზოგადოების ზეწოლა გაურბიან და უფრო ურჩევნიათ და უშოთ ის გაჭირვება აიტან და უარი თქვან თავიანთ პირად საკუთრებაზე, ვიდრე გაუმკლავდნენ საზოგადოების ას. აი ერთ მარტი მაგალითს გეტყვით, ერთ-ერთ რეგიონში, ერთ-ერთ ქალაქში, რაიონ ცენტრში ცხოვრობდა ოჯახი, რომლის ქალბატონი იყო, არ იყო დაქორწინებული, ძმას ჰყავდა ოჯახი და შვილები და ასე შემდეგ, და გადაწყვიტა ამ ქალბატონმა, რომელსაც თავის პირადი ცხოვრება უნდოდა მოეწყო, რომ მიეღო მისი კუთვნილი ქონება მისი მშობლების სახლიდან და ასე თქვა სასამართლო წესით გადაწყვიტა ამ პრობლემის მოგვარება, თუმცა უნდა გენახათ ჯერ ისეთი თოფშემართული ებრძოდა მისი რძალი ამ თავის ეგრეთ წოდებულ მულს და ჩემი შვილების გონებასო არავის არ მიცემოვნებოდა. ცალკე თემა და მეორე მთელი ქალაქი თიჩიშვერდა ამ ქალბატონისკენ, რომ აი ქალი ძმას სახს ართმევს. იქით რა არის, ძალიან უცნაური დამოკიდებულება აქვს ხოლმე იგივე იმ საზოგადოებას, რომელიც ამოსო აი ქალი ძმას სახს ართმევს. იმას არ არის, ამოსო ძმა მის კუთვნილ გონებას არ აძლევს მის დას. და ეს პრობლემაა. ჩვენ ძალიან ბევრი უნდა ვილაპარაკოთ. მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა მომენტში აქაც გავყვება ყინულის როგორც ოჯახის ძალადობის თემაზე, იმიტომ რომ ჩვენ ვიწყებთ ოჯახის ძალადობის საკითხებს და საუბარს, მაშინაც ისეთ მომარჯვებული გვერდზოდა ძალიან დიდი ნაწილი საზოგადოების და გვიმტკიცებდა იმას, რომ საქართველოს ოჯახის ძალადობა არის მას შორისაც აგერ თამარ მეფე ყავდა მე-12 საუკუნეში, მაგრამ გავიდა წლების საკმაოდ დიდი პერიოდი, იმიტომ რომ მენტალობის ცვლილებას, ესე ვთქვათ, დამოკიდებულების ცვლილებას სჭირდება ძალიან დიდი დრო, მითხოთ, ეს ფეს გამდგარია ეს დამოკიდებულებები ქალის როლის მიმართ.
მაგრამ ინფორმაცია როდესაც ექნებათ, როდესაც გასაულები ექნებიან თავიანთ უფლებებში, ისინი დაფიქრდებიან და შესაძლებელია ჩვენ ერთ დღეს გადადგან
ნაბიჯები. იმ ქალბატონებს, ვინც უკვე უარს ამბობს, როგორ დროა გასული, რა აზრეც არის და აქვს დაუშვათ ამ ქონების მოთხოვნას, იმას მაინც ვეუბნებით, რომ იცით რა თქონდა, იცოდეთ, რომ თქვენს გეკუთვნით, თქვენს გეკუთვნოდათ. და ის მაინც უთხარით თქვენს ოჯახის წევრს, რომ მადლობა მაინც გითხრათ იმას, იმისთვის, რომ თქვენ თქვენი ნებით, თქვენი სურვილით დაუთმეთ მათ თქვენი წილი ქონება. მეტყვი, მადლობელსაც არავინ არ ეუბნება, იმიტომ ეს ითვლება აპრიორში თემად, რომელიც არ განიხილება თუ მითუმეტეს ოჯახში ვაჟი იზრდება გვარის გამგრძელებელი და ასე.
ქალები დავალებულად თვლიან ხოლმე თავს, თუ კი ვთქვათ ძმა გაიღებს მოწყალებას და ასე ვთქვათ ოჯახის ქონების ნაწილს მისცემს, მაგრამ ეს ეკუთვნით მათ. ვიდრე საუბარს გავაგრძელებდეთ, მოდით ერთად მოусმინოთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტ ქეთევან შუბაშვილს, რომელიც გენდერულ ამბებს დეკემბერში სტუმრობდა და კერძოდ მარინა ვაშაყმაძის სტუმარი გახდა ის. ქეთევან შუბაშვილი ლაპარაკობდა ქალთა საკუთრების უფლებების პრობლემებზე და გარკვეული რჩევებიც მისცემ ამ ქალებს. ხმის რეჟისორს თხოვ ჩართოს ახლა ჩანაწერი.
საქართველოს კანონმდებლობა მართლაც კონსტიტუციის დონეზე იცავს ქალთა შორის და უფრო კონკრეტულად მეუღლეთა შორის თანასწორობას და კანონმდებლობის კუთხით აქ არანაირი ხარვეზი არ არის, ასევე საერთაშორისო ხელშეკრულებები, რომლებსაც მიერთებულია საქართველო, ასევე უზრუნველყოფენ ამ უფლების დაცვას. რაც შეეხება კონკრეტულ პრობლემას, საიას პრაქტიკიდან გამომდინარე, ყველაზე ხშირად მომართავენ ქალები, რომლებიც იმყოფებიან ან განქორწინების პირას, ან უკვე განქორწინებულები არიან და დადგენ იმ რეალობის ნაშე, რომ ისინი ვერ იღებენ მეუღლეთა თანასაკუთრებიდან წილს. ანუ იმ წილს, რომელიც მათ ეკუთვნის, იმიტომ რომ იმ საკუთრების შეძენა მოხდა მათი ქორწინების პერიოდში. გაეროს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კონვენცია იმითი არის უნიკალური, რომ სახელმწიფოს აკისრებს ვალდებულებას, რომ უზრუნველყოს არა მხოლოდ თქვათ კანონმდებლობის შეცვლა ან ადმინისტრაციული ორგანოების ან სასამართლოს მიდგომების მოყვანა ადამიანის უფლებათა სტანდარტებთან საბამისობაში, არამედ ასევე სახელმწიფოს აკისრებს ვალდებულებას, რომ შეცვალოს ის კულტურული და სოციალური მოვლენები, რომლებიც ხელს უწყობს რომელიმე სქესის უპირატესობას რაიმე საკითხში ან გენდერული სტერეოტიპების დამკვიდრებას. საქორწინო კონტრაქტის ინსტიტუტს საქართველოს კანონმდებლობა ითვალისწინებს, თუმცა საიეს პრაქტიკაზე დაყრდნობით ვიტყვი ისე, რომ ძალიან ცოტა მიმართავს ამ პრაქტიკას. საქორწინო კონტრაქტის დადება იმით არის კარგი ჩემი აზრით, რომ ეს თქვათ მეორე მეუღლეს აძლევს იმ მის განჭრეტის საშუალებას წინასწარ, რომ ვთქვათ განქორწინების შემთხვევაში მას არ შეიძლება პრეტენზია ქონდეს ქონების იმ ნაწილზე, რაც დარეგულირებულია საქორწინო კონტრაქტით, რომელზეც სიტყვაზე კაც დათქმამი აქვს რაღაც კონკრეტული ტიპის შემოსავალზე ან კონკრეტულ ქონებაზე, რომ ეს არ ჩაითვლება საერთო ქონებად. როცა არ არსებობს ესეთი კონტრაქტი, რა თქმა უნდა, ორივე მეუღლეს ბუნებრივი მოლოდინი უჩნდება იმის, რომ მან მიიღოს ქონების ის წილი, რაც მას ეკუთვნის, ანუ ზუსტად ნახევარი. ამიტომ მე მგონია, რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია კონკრეტული საკანონმდებლო ღონისძიებების გატარება, რომელიც უზრუნველყოფდა იმის შეწყობას, რომ აღმოიფხვრას ეს დისკრიმინაციული სიტუაცია. საკმაოდ ხშირია და მან საიეს პრაქტიკაში ძალიან ხშირად მოგბართავენ ესეთი ქალები, რომლებსაც სურთ, რომ აღიდგინონ ქონებრივი უფლებები. საშეხება პრობლემის დასაწყისს ფიქრობ, რომ ეს იწყება მაშინ, როდესაც ხდება ვთქვათ უძრავი ქონების შეძენის შემთხვევაში ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებისას, იმიტომ როდესაც ნასყიდობის ხელშეკრულება ფორმდება და იქ მყიდველად მითითებული არის მამაკაცი, საჯაროდ ეს გადარჩენია, რომ გააფორმოს მესაკუთრედ მამაკაცი, მიუთითოს ან ქონების მესაკუთრედ. და დღესდღეობით საჯაროდ არ აქვს იმისი ვალდებულება, რომ გამოიკვლიოს არის თუ არა კონკრეტული ადამიანი, რომელიც მიმართავს მას დაქორწინებაში, ანუ ეს ქონება ქორწინებაში არის თუ არა შეძენილი. თუ მოხდა ქორწინების რეგისტრაცია მამაკაცზე, ისე რომ არ მივიდა იგი მეუღლესთან ერთად და შესაბამისად ქალი არ დარეგისტრირდა თანამესაკუთრედ, შემდეგ თუ ქალი მოინდომებს, რომ დარეგისტრირდეს ასეთ მესაკუთრედ, მას სჭირდება მის მეუღლის თანხმობა. შეიძლება ვეღარ მიიღოს ეს დამოკიდებული ისე მამაკაცის კეთილნებაზე. განქორწინების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ქალს აქვს სამართლებრივი დაცვის საშუალება, რომ მიმართოს სასამართლოს და იდავოს, რომ ეს ქონება იყო ქორწინების განმავლობაში შეძენილი, წარადგინოს შესაბამისი მტკიცებულებები და მიიღოს ეს თავისი ქონების ნაწილი, თუმცა ეს ისე ბარიერებთან არის დაკავშირებული, ანუ სასამართლოსთვის მიმართვა არის კიდევ ერთი დაბრკოლება ქალისთვის, რომ არა ავტომატურად მშვიდობიანი გზით მიიღოს ასე თქვათ ეს ქონება, არამედ თქვათ იდავოს სასამართლოში, მოიძიოს ადვოკატი, გადაიხადოს ბაჟი და ანუ განახორციელოს ზედმეტი ქმედებები მამაკაცისგან განსხვავებით.
ჩვენსვამდით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტ ქეთევან შუბაშვილს, რომელიც ქალთა საკუთრების უფლებების პრობლემებზე ლაპარაკობდა და კერძოდ ეს არის რეალისტური პრობლემები, რაც ოჯახის დანგრევის შემდეგ იჩენს თავს, ფაქტია, რომ ქალებს ბევრად მეტი ყურადღების გამოჩენა მართებთ, ქალბატონო ელისო. რა შეიძლება ვუთხრათ მათ, აი რა მხრივ იყვნენ ფრთხილად? სად არის მათთვის სახიფათო სიტუაციები ჩასაფრებული?
ძალიან კარგი პრაქტიკა არის საქორწინო ხელშეკრულების გაფორმება, როდესაც თავიდანვე ადამიანები თანხმდებიან იმაზე, რომ რო გვიყვარს და ყველაფერი, ანუ ვინაწილებთ, რაც შევიძინეთ, ან რაც უკვე გვაქვს მანამდე შეძენილი, და განქორწინების შემთხვევაში ესე იგი ეს ყველაფერი გაიყოფა და ეს შეთანხმების ამბავია. თუმცა ეს პრაქტიკა არ გამოიყენება, ну დაწყებულია რასაკვირველი არის,
კი, მაგრამ ვერ მოიმაგრა
პრაქტიკი, ხო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თანდათანობით ჩვენი ქალბატონები მიხვდებიან, რომ როცა შეყვარებულობის პერიოდში შენჩუქნიან ვარსკლავებს და ზღვას და თავ სამყაროს გაძლევენ, ალბათ ამ პერიოდში არ უნდა ენანებოდეს მის რჩეულს, რომ ის რაც აქვს, რაც ექნებათ მომავალში შეძენილი, იყოს თანაბრად განაწილებული. როგორც კი ამ საკითხზე მიდგება საქმე, მამაკაცების სამომ, სადაც სიყვარული ამაზე როგორ უნდა თქვა რამე და ამაზე როგორ უნდა დადო ხელშეკრულება ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ სამწუხარო რეალობა არის ის, რომ ჩვენს ქვეყანაში ყოველი მესამე ქალი არის სხვადასხვა ტიპის ძალადობის მსხვერპლი და ყოველი მეთერთმეტე ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი. აი ერთი მარტივი მაგალითს გეტყვით კიდევ, ზუსტად რამდენი ორი დღის წინ მოგმართა ქალბატონმა ბებიამ, რომელსაც შეეძინა შვილიშვილი გოგონა და მისი შვილი ქალი, ანუ მისი გოგონა შვილისგან, და მისმა ქმარმა მიატოვა, იმიტომ რომ გაჩნდა გოგო და მითხარეს ამ ქალბატონს გაუკეთა რაღაც მძიმე ოპერაცია და ან კითხვის ნიშანი ჩნდება მისი მომავალი სულთან დაკავშირებით, მეორე სულთან დაკავშირებით, და მეო ბიჭი მინდოდაო და გოგოს და გოგო გაჩნდა, გოგო არ მინდა, მემკვიდრე არ მეყოლება და მიატოვა ახალნამშობიერები ქალი, სწორედ იმიტომ რომ გაჩნდა გოგო, ანუ არ გაჩნდა მემკვიდრე მისი აზრით. აი მანამდე ამ წყილს ხო ქონდა წინა პერიოდი, შეყვარებულობის პერიოდი, და ნახეთ რა დადგა. ერთი ამ სიხარულის მიუხედავად ბავშვი შეეძინა ოჯახს, დაინგრა ოჯახის წევრ იმის გამო რომ გოგონა გაჩნდა და მიტოვებული ეს ქალბატონი იმის გამო რომ არენ პასუხისმგებლობას არ არიღებს ადამიანი თავისი მეუღლის წინაშე. თუმცა სამართლებრივად ამას დრო ჭირდება, მოგვარდება თემა ალიმენტის დაკისრება და სიმძღვრის ალიმენტის თალკე გადაცემის თემა, ალბათ ინდერანზე დიდი თემა, მაგრამ აი პრობლემები ის წინაშე გებიან. ეს რა გაითვალისწინეს ყველა ქალმა აბსოლუტურად.
თქვენ ბძანეთ უკვე და ნაწილობრივ ვილაპარაკეთ კიდევაც იმასთან დაკავშირებით, რომ ძალადობის პრობლემასთან არის გადაჯაჭული ეს საკუთრების უფლების თემა. მე მსმენია ძალიან ხშირად ასეთი ფაქტების შესახებ, რომ ქალს იმდენად ეშინი აღიაცის ქვეშ ბავშვებთან ერთად დარჩენის და იმდენად რამდენადაც არ გააჩნია არანაირი თავშესაფარი, არანაირი ქონება, ის იძულებულია მოითხრინოს მოძალადე ქმრის გამოხტოვება.
ეს არის იძულება, ერთ-ერთი ფორმა ძალადობის, ეს ქალი იძულებულია გაჩერდეს, იმიტომ რომ თავისი შვილები არ დატოვოს ღიაცისქვეშ აბსოლუტურად გეთანხმებით და მაგას ვამბობ, სწორედ როდესაც გება და გაუსაძლესი ხდება ადამიანის ცხოვრება თავის ქმართან ოჯახში, ის ვერ მიდის მშობლებთან, თქვით კიდევაც რატომ, თუ ის ძმა არ ძალი და ასე შემდეგ, ანუ ითვლება რომ არ უნდა მივიდეს, ის უკვე არ არის მისი. აქ ვერაფერს ვერ ღებულობს, იმიტომ რომ ქმარს ჰქონდა ბინა ან ბებია ბაბუის სახელზეა გაფორმებული, თუ ეს რეგიონებში ხდება ეს განსაკუთრებულად გასასარგებლოდ, განსაკუთრებულად წავედ, ვერ გააყობს, ვერ გამოიტანს ვერანაირ წილს და იძულებულია ითმინოს ის ძალადობა, რა ძალადობაც ხდება მის თავს იმ პერიოდში. და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რის გამოც ქალები
კაბატონოიცო, ეკონომიკური გაძლიერების გზაზეც ეღობება ეს პრობლემა ქალებს.
ხათი არა,
მათ არ შეუძლიათ რომ თქვათ იგივე ეს ქონება ჩადონ ბანკში და განახორციელონ თქვათ იგიდან აღებული ფული თავიანთი ბიზნეს იდეები, ან წავიდნენ წინ განავითარონ რაღაც წარმოება, რაც აქვთ უკვე თქვათ მცირე. და საერთოდ მიცხოვრონ ისე როგორც შეეფერება ნორმალურ ადამიანს.
რასაკვირველია, ძლიერი ქალი ნაკლებად დააჩაგვრინებს თავს ორი ადამიანს. ძლიერმა ქალმა იცის თავის უფლებებს, ძლიერ ქალს დგას ფეხზე, ძლიერ ქალს აქვს შემოსავალი თავისი, შეუძლია განკარგოს თავისი, დაგეგმოს თავისი ცხოვრება, არჩევანი გააკეთოს ბოლოს და ბოლოს, ვისთან იცხოვროს და ვისთან არ იცხოვროს. ამაში სწორედ პრობლემა, რომ ეს ეკონომიკური ძალადობა ქალზე განხორციელებს, იძულებულს ხდის ამ ქალს ითქმის ყველაფერი მის გარშემო. და მითხოს გვაბძანეთ, რომელ ბიზნესზე შეიძლება საუბარი, როდესაც ქმის დაუკითხავად ქალები, რომლებიც აი მქრების სახლში ცხოვრობენ, ვის სახელზეც არის გაფორმებული სახლი, მის დაუკითხავად ერთ თეთრს ვერ დახარჯავს და ელემენტარულად ხარჯვაზე საუბარი არის, სახლიდანაც ვერ გადიან, იმიტომ რომ რახა ქონება არის მამაკაცის, უნდა დახვდეს იქალი, ხელებ დაკაპიწებული და ცხელი საჭველი და ესე ვთქვათ, საშინაო ფეხსაცმელებით ხელშოთა შემოვა და უცბად ჩაროს და ჩაათმოს, მოეფეროს თან გაუღიმოს, იმიტომ რომ ეს ითვლება ჩვენთან უმეტეს შემთხვევაში ბედნიერი ოჯახის მაგალითად. მაგრამ იმ ქალებს გულში რა ხდება და ზოგადად რა დუღს ამ ოჯახებში, ძალიან ცოტა მიცის, იმიტომ რომ ალბათ მხოლოდ იმ ორგანიზაციებმა, ვისთანაც მოდიან ეს ქალები და ვისგანაც შველა სიტყვა, მაგრამ ჩვენს ძალიან ცოტა გვაქვს საშუალება, ბერკეტები, იმიტომ რომ თუ არ გადადგა თვითონ ქალმა რა მოიღო ხმა, არ მოითხოვა და საკუთარ თავის დაცვის საშუალება არ მიქცა კანონმდებლობამ, ქვეყანაში არ შეიქმნა ესეთი პოლიტიკური ვითარება, რომელიც გააძლიერებს ამ ქალს, ძალიან რთული იქნება ამ ქალების ძალადობისგან დაცვა. თუმცა
პრინციპში თავშესაფარში ვინც ხდება, უნდა ვიგულისხმოთ, რომ მათ არ აქვთ ქონება.
რასაკვირველია.
წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი წავიდოდნენ თავიანთ სახლებში.
იცით რა არის? არ აქვთ ქონება ერთია და თუ დაუშვათ მიესვლებათ თავიანთ მშობლების სახლში, იქაც პრობლემა აქვთ, იმიტომ რომ აი ერთ-ერთი ძალიან ძლიერი ოჯახის მაგალითზე გეტყვით, ჰქონდათ საშუალება მისი შვილისთვის ცალკე ბინა მიეცათ, უბრალოდ იმ ბინაში ცხოვრობდა მათი მოძალადე სიძე, მაგრამ დედა აიძულებდა მის შვილს ეთმინეს ყველაფერი, იმიტომ ამბობდა რომ მეომ თელ ცხორბამ ცემდა ჩემი ქმარიო, მაგრამ ოჯახი არ დამინგრევიო. თავარი რას ვეძახი ჩვენ ოჯახს, რა არის ჩვენთვის ღირებული და რა არის ჩვენთვის პრიორიტეტული. ვიცხოვრობთ 7 გარემოში, საერთოდ 7 გარემოში ჩვენი შვილები, თუ გამუდმებ ომში ვიყოთ, მაგრამ სამგოთ მეზობლებმა ეთქვან რომ რა კარგი ოჯახია, ხო და ეს იყოს ხოლმე, დიახ, ეს იყოს ხოლმე ფასადური და
ერთი სიტყვით ქალებმა თვითონ უნდა დაიცვან თავიანთი უფლებები.
ქალებმა უნდა დაიცვან თავიანთი უფლებები, აუზე ხმა მოიღონ და ამისთვის არსებობენ ორგანიზაციები, რომლებიც მათ გვერდზე დადგებიან და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ერთად ძალიან ბევრ რამე შევძლებ. ცალსაკე ძალიან გაგვიჭირდება ამ პრობლემის დაძლევა.
და თქვენ უკვე ბევრი რამ გაქვთ გაკეთებული, ვიცით, სწორედ ამიტომ ბრძანდებით დღეს თქვენ. ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა. ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი ელისო ამირეჯიბი გახდა ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი დღეს. ეს იყო გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან მე ლელა კუნჭული აბუძღებოდი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ დღევანდელი ჩვენთან გადაცემას ჰქონდა პირობითი სახელწოდება საკუთრების უფლება ქალებისთვის. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით და მანამდე გეტყვით, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის ნახვა, უკვე ვიდეო ჩანაწერის ნახვა თქვენ შეგეძლებათ ტელეარხ არტ არეაზე საღამოს 9 საათზე. და ასევე ვიდეო და აუდიო ჩანაწერების ხილვის საშუალება, მოძებნის საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radio-tavisupleba.org. ძალიან დიდი მადლობა, კარგად ვანდებოდეთ.